Parece ser que, según as opinións, que o enfocamos moi ben. Uh-huh. Que está moi ben tratado, moi delicado. Non hai violencia en ningún momento en Estea, non uh-huh. hai unha sola Estea violenta, todo é a palabra. Uh-huh. Entón, é un espectáculo que ten un presente e un pasado. Entón, nosotros partimos dun texto escrito que é Falsas Denuncias, e sobre eso, como se nos facía un espectáculo moi corto, dixemos que podemos facer para que isto teña a duración para levar por aí adiante. O sea, pola dureza era suficiente para nós, pero para o espectador non. Claro, mover o espectador para 10 minutos, 15 minutos, pois non. Entón nos metimos a un traballo de investigación e empezamos a buscar textos de diferentes autores, músicas de diferentes cantantes, e o que fixemos foi recuperar a unha serie de vítimas de outros tempos, e a través delas vamos criticando todo o que está ocurrindo no presente.
Ajá.
Pues, francamente interesante, resultou moi, moi, moi vistoso. Uh-huh. En Coruña nos dixeron cousas moi, pero francamente moi lindas, moito para animarnos, e nos estamos moi contentos. Sí.
Claro, o sea que por eso sigue en marcha, sí, o espectáculo, sí, sigue vixente, sí, non queda no caixón.
Claro, no.
Falsas Denuncias aínda circulando.